Patty Washington, inilah VOA.
Halo, selamat malam pendengar di Indonesia. Apa kabar? Kami berharap Anda sehat dan berbahagia selalu. Jumpa lagi dengan VOA Washington yang dipancar luaskan langsung dari Studio 17 di Ibu Kota Amerika. Saya Utami Husin, senang sekali dapat kembali menemui Anda pada Selasa malam ini, 9 Desember 2014. Kami awali siaran malam dengan menyampaikan pokok-pokok berita yang akan kami sajikan. Di antaranya, badai di Filipina melemah setelah menewaskan 27 orang. Menteri Pertahanan Amerika bahas pertempuran melawan ISIS di Irak. Laporan tentang penyiksaan CIA dirilis hari Selasa ini. Sejumlah informasi penting dan menarik lainnya telah disiapkan produser Lea Johannes. Berikut beberapa cuplikannya.
Juru masak dan petugas kasir dari jaringan makanan cepat saji seperti McDonald's, Subway, Burger King, dan yang lainnya berpawai di City Hall di New York hari Kamis menuntut kenaikan upah minimum menjadi $15 per jam.
Pembuatan film Kickboxer versi baru dimulai awal Desember ini. Seperti sudah diperkirakan, film itu dipenuhi banyak ahli bela diri profesional yang mencoba peruntungan di dunia film.
Berita-berita dan informasi menarik lainnya dapat Anda simak nanti setelah berita malam ini bersama Leonard Triyono dan saya sendiri Utami Husin.
Selamat malam. Sebuah badai Pasifik yang kuat telah melemah dan meninggalkan Filipina setelah menewaskan 27 orang di negara kepulauan yang kini rentan itu. Topan Hagupit menghantam Filipina Timur hari Sabtu, mencabik atap rumah dan memadamkan listrik di seluruh provinsi di sana. Palang Merah Filipina mengungkapkan angka korban telah mencapai 27 orang, jumlah lebih tinggi daripada perkiraan pemerintah yang hanya menyebutkan 11 orang sampai hari Selasa. Kerusakan paling parah terjadi di Provinsi Samar yang masih berbenah dari malapetaka Topan Haiyan yang tahun lalu membunuh ribuan orang. Hagupit tak menimbulkan bencana separah Haiyan, sebagian karena hampir 1,7 juta penduduk telah diungsikan ke pusat-pusat perlindungan sewaktu badai mendekat. Badai itu secara berangsur-angsur reda saat melampaui Filipina Tengah, melewati Manila yang sebagian besar hening bersiaga. Menjelang Selasa, kekuatan Hagupit menurun menjadi badai tropis, terus bertiup ke barat menuju Laut Cina Selatan.
Pihak berwenang Hong Kong bersiap membersihkan lokasi protes terakhir wilayah itu, mengakhiri demonstrasi-demonstrasi pro-demokrasi yang telah berlangsung selama 2 bulan. Sebuah putusan pengadilan tinggi Hong Kong mengizinkan pihak berwenang membersihkan barikade di jalan-jalan di lokasi protes utama di Admiralty dekat kantor-kantor pemerintah. Perintah tersebut diterbitkan di media lokal yang melaporkan bahwa ribuan polisi hari Kamis akan membersihkan kompleks tenda itu. Perintah tadi hanya memberi izin membongkar sebagian lokasi di Admiralty, tetapi pihak berwenang diduga akan membersihkan seluruh lokasi dan membuka kembali jalur lalu lintas. Surat kabar South China Morning Post menurunkan berita polisi juga akan membongkar sebuah lokasi protes lebih kecil di pusat pertokoan populer di distrik Causeway Bay. Langkah-langkah ini akan membuka kembali peluang bagi kemungkinan perselisihan antara polisi dan pemrotes yang telah berulang kali bentrok selama beberapa percobaan di masa lalu untuk membersihkan lokasi tersebut. Hanya puluhan orang saja yang kini bertahan di lokasi protes.
Anda masih mendengarkan VOA, The Voice of America.
Menteri Pertahanan Amerika Chuck Hagel berada di Irak untuk bertemu dengan Perdana Menteri Haider al-Abadi dan para panglima Amerika 4 bulan setelah Amerika melancarkan kampanye serangan udara melawan kelompok militan ISIS. Setelah tiba dalam sebuah kunjungan yang tidak diumumkan hari Selasa di Baghdad, Hagel mengatakan pasukan Irak memperoleh momentum baru dalam usaha mereka mengklaim kembali wilayah yang telah direbut ISIS di Irak Utara dan Barat awal tahun ini. Koalisi pimpinan Amerika itu telah melancarkan lebih dari 600 serangan udara di Irak sejak awal Agustus untuk berusaha membantu pasukan Irak. Sekitar 500 serangan lagi telah menarget ISIS di negara tetangga Suriah. Presiden Amerika Barack Obama setuju mengirim sebanyak 3.100 tentara ke Irak untuk memberikan pelatihan dan konsultasi. Panglima Koalisi Pimpinan Amerika Letnan Jenderal James Terry mengutarakan mitra-mitra koalisi juga telah menjanjikan pengiriman 1.500 penasihat militer. Terry menandaskan Kini ISIS dalam kondisi bertahan dan berusaha mempertahankan wilayah-wilayah Irak yang telah dikuasainya.
Berbagai fasilitas diplomasi dan instalasi militer Amerika Serikat di luar negeri diamankan secara lebih ketat hari Selasa. Sementara Senat Amerika bersiap merilis sebuah laporan panjang yang merinci metode interogasi Badan Intelijen Pusat Amerika, CIA, sejak serangan 11 September 2001. Laporan 6.000 halaman itu dikabarkan merinci berbagai teknik interogasi yang ekstrim, seperti pemenjaraan di sel-sel kecil, perampasan waktu tidur, dan pencurahan air di wajah alias waterboarding yang membuat orang merasa seakan hendak tenggelam. Pemerintahan Presiden Barack Obama sangat prihatin tentang kemungkinan kepentingan Amerika akan menjadi target kerusuhan, sehingga Menteri Luar Negeri John Kerry menelpon Ketua Komisi Intelijen Senat, Dianne Feinstein, pekan lalu mengenai kemungkinan akan terjadinya serangan balasan. Juru bicara Gedung Putih, Josh Earnest, memberitahu wartawan hari Senin, langkah siaga telah diambil untuk memperkuat keamanan di berbagai fasilitas Amerika seandainya pecah kerusuhan. Presiden Obama melarang teknik interogasi yang menyiksa setelah dia menjabat tahun 2009. Laporan Senat itu akan menjadi dokumentasi publik pertama berkenaan cara penyiksaan yang dilakukan CIA terhadap para tersangka Al-Qaeda dalam apa yang disebut perang melawan teror.
Berbagai aksi protes menentang keputusan Dewan Juri untuk tidak mendakwa dua polisi kulit putih atas kematian dua pria kulit hitam tak bersenjata kembali berlangsung di sejumlah kota besar di berbagai penjuru Amerika Senin malam. Pawai protes berlangsung di New York, Washington, Philadelphia, dan Berkeley, California, di mana polisi menggunakan gas air mata. Ketika sejumlah demonstran memecahkan jendela kaca dan menjarah beberapa toko hari Minggu, para pengelola protes mengatakan kekerasan tidak akan ditoleransi. Kematian akibat tercekik seorang tersangka kriminal kulit hitam Eric Garner oleh polisi kulit putih di New York, Daniel Pantaleo, terekam oleh video, dan Presiden Barack Obama menyiarkan bahwa orang-orang kulit hitam tidak melebih-lebihkan ketika berbicara mengenai situasi-situasi seperti itu. Dalam sebuah wawancara dengan Black Entertainment Television yang diudarakan Senin, Obama mengatakan rasialisme sudah berurat akar. Mendengar demikian, Warta Dunia, Washington.
Anda dapat mengirimkan email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Hari Rabu ini adalah Hari Hak Asasi Manusia PBB. Banyak pengamat menggambarkan 2014 sebagai tahun mengerikan bagi pelanggaran hak asasi manusia. Perang adalah sumber utama pelanggaran di seluruh dunia, dan dalam 12 bulan terakhir, beberapa konflik besar menjadi semakin sengit. Berikut ini laporan wartawan VOA Henry Richwell dari London selengkapnya. Perang saudara di Suriah telah menewaskan ratusan ribu dan memaksa jutaan orang mengungsi. Konflik itu menjalar ke negara tetangga, Irak, di mana pasukan pemerintah, oposisi moderat, militan Islamis, dan pejuang Kurdi semuanya berjuang untuk menguasai wilayah. Komunitas internasional harus ikut bertanggung jawab, kata Steve Crosho, penasihat senior Amnesty International.
The failures to address the Syrian conflict better and earlier and to really speak.
Karena kegagalan mengatasi konflik Suriah dengan lebih baik dan lebih dini, dan kegagalan berbicara keras dan memberikan tekanan-tekanan yang dibutuhkan agar hak asasi manusia dipantau dengan lebih baik.
Tong-tong berisi bahan peledak yang dijatuhkan dari helikopter telah digunakan secara luas oleh pasukan pemerintah Suriah, menewaskan ribuan warga sipil. Sekutu penting Suriah, Rusia, harus berbicara untuk menentang penggunaannya, kata Direktur Human Rights Watch Kenneth Roth.
They allow ISIS to say that at least it is standing up to the Russian-backed government in Damascus.
Bom-bom barrel itu memungkinkan ISIS mengatakan setidaknya mereka berani berhadapan dengan pemerintah yang didukung Rusia di Damaskus yang berusaha melakukan pembunuhan di kawasan sipil.
Moskow mengobarkan konflik di Ukraina Timur dengan memberikan dukungan militer kepada separatis. Hampir 4.500 orang tewas dan terjadi banyak penculikan dan penyiksaan. Dalam kunjungan terakhir ke Moskow, Roth mengatakan situasi itu bisa memburuk.
I think it is political insecurity that lies behind all of this, and I fear that this is only going to intensify.
Saya kira ketidakamanan politik berada di balik semua ini, dan saya khawatir ini hanya akan semakin parah sementara Rusia menghadapi beberapa masalah ekonomi nyata sebagai konsekuensi petualangan Putin di Ukraina.
Meningkatkan isolasi Moskow telah menyebabkan penindasan terburuk terhadap pembangkang sejak masa Uni Soviet. Demikian menurut Roth.
All this adds up to is that the architecture is in place.
Semua ini berujung pada pemberlakuan rancangan untuk penindasan yang lebih sengit seandainya dibutuhkan oleh Putin.
Tiongkok dituduh menghambat kemajuan baru-baru ini dalam hak asasi manusia dengan tindakan keras yang sedang berlangsung terhadap protes pro-demokrasi di Hong Kong. Menyebarnya kelompok militan Islamis di Afrika mendorong pelanggaran hak asasi manusia berskala besar. Pembunuhan dan serangan bunuh diri oleh Boko Haram di Nigeria semakin intensif. Sementara pasukan pemerintah Nigeria dituduh melakukan pemenggalan dan penyiksaan. Di Mesir, para aktivis hak asasi mengatakan harapan para demonstran dalam pergolakan yang dikenal sebagai Arab Spring telah dipadamkan. Namun, Amnesty International menyoroti dua pencapaian penting di tempat lain dalam 12 bulan terakhir. Namun secara keseluruhan, Hari Hak Asasi Manusia 2014 kemungkinan akan dilihat sebagai pengingat tentang pelanggaran-pelanggaran berskala besar di banyak bagian dunia.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Laporan LSM Setara Institut menunjukkan indeks kinerja penegakan hak asasi manusia tahun 2014 di Indonesia tidak menampakkan kemajuan yang signifikan. Fathia Wardah, reporter VOA Jakarta, melaporkan selengkapnya.
Lembaga Swadaya Masyarakat Setara Institut mengeluarkan indeks kinerja hak asasi manusia 2014 di kantornya Senin. Laporan indeks kinerja HAM ini disusun dengan menggunakan pendekatan survei dengan sampel 200 responden di 20 provinsi yang terdiri dari pegiat HAM, akademisi, dan tokoh masyarakat. Peneliti Setara Institut Ismail Hasani dalam jumpa pers mengungkapkan, meskipun indeks kinerja HAM 2014 menunjukkan peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2013, yakni 2,49 dari sebelumnya 2,25. Menurutnya, skor 2,49 bukanlah skor yang baik dan kondusif bagi pemajuan hak asasi manusia. Hal ini lanjutnya disebabkan performa kabinet yang tidak terlalu kompatibel dengan agenda pemajuan HAM, seperti Menteri Hukum dan HAM yang memberikan pembebasan bersyarat kepada pembunuh Munir Polikarpus Budihari Prianto, dan juga Jaksa Agung Prasetyo yang tidak menindaklanjuti rekomendasi Komnas HAM terkait 7 kasus pelanggaran HAM masa lalu. Selain itu, beberapa jenderal di sekeliling Presiden Joko Widodo seperti Hendro Priyono juga tambahnya dimungkinkan mengganggu agenda pemajuan HAM. Responden menurut Ismail juga memprediksi bahwa politik pemajuan HAM pada pemerintahan Jokowi akan mengalami stagnasi sebagaimana pada era Presiden SBY.
Kebebasan berekspresi melalui media sosial, kebebasan beragama berkeyakinan, jelas menurut dan hak rasa aman dan perlindungan warga negara.
Untuk itu, Setara Institut merekomendasikan agar Presiden Joko Widodo memastikan janji-janji pemajuan HAM, termasuk menuntaskan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu yang menjadi salah satu prioritas pembangunan 2014-2019. Presiden Jokowi harus melakukan pemantauan dan pelaporan berbagai kasus-kasus pelanggaran HAM sesuai mekanisme yang disediakan oleh berbagai peraturan perundang-undangan. Berikut Direktur Setara Institut Hendardi.
Pemenuhan hak asasi manusia itu adalah pada komitmen presiden yang berani untuk melakukan satu tindakan-tindakan perubahan dan menyelesaikan persoalan-persoalan hak asasi manusia.
Sebelumnya, politikus dari Partai Nasional Demokrat yang juga pernah menjadi juru kampanye Jokowi JK, Taufik Basari, mengatakan Presiden Jokowi sangat berkomitmen menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu. Penyelesaian kasus pelanggaran HAM lanjutnya merupakan janji politik.
Komitmen yang paling jelasnya adalah itu harus diselesaikan. Nah, tinggal bagaimana kemudian kita sama-sama mendiskusikan, juga mungkin bersama-sama dengan korban ataupun lembaga-lembaga yang bergerak di bidang hak asasi manusia mengenai caranya.
Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Dapatkan berita terkini dan liputan menarik dari VOA di ponsel Android Anda. Unduh aplikasi baru VOA News untuk Android dari Google Play Store dan pilih bahasa Indonesia dari menu utama.
Selain artikel dan foto, tersedia video dan audio berbagai program kami. Anda juga dapat berpartisipasi dalam liputan VOA dengan mengirim teks, foto, video, dan audio melalui aplikasi ini.
VOA, The Voice of America.
Anda sedang mengikuti siaran VOA.
Kecenderungan orang tua menerapkan pola asuh Tiger Parenting, yaitu orang tua yang secara keras mendorong anaknya untuk mencapai prestasi yang gemilang, sudah sering menjadi topik perdebatan di antara pakar anak. Beberapa waktu lalu, Alyssa Fu dan Hazel Marcus, peneliti dari Stanford, merilis sebuah hasil studi tentang efektivitas pola asuh orang tua Amerika Asia yang keras versus orang tua Amerika Eropa yang bersikap serba membolehkan. Anak Amerika Asia yang menjadi responden dalam studi tersebut menilai pola asuh keras yang diterapkan ibu mereka sebagai hal yang positif dan bahkan memotivasi mereka saat mengalami kegagalan. Sedangkan anak Amerika Eropa merasa lebih mandiri dari ibu mereka dan merasa tidak memiliki dukungan dari orang tua. Walau demikian, hasil studi itu menunjukkan kedua pola asuh tersebut dapat efektif. Kuncinya adalah bagaimana anak menilai hubungan dengan orang tua. Berikut ini adalah pengalaman salah seorang ibu yang sempat menerapkan pola asuh Tiger Mom. Sebagai seorang pengarang buku yang telah menulis 6 buku tentang mengasuh anak dan sebagai seorang kontributor pada sebuah harian di Inggris, Penny Carey dapat dikatakan sebagai seorang ibu yang paham tentang bagaimana mengasuh anak. Dalam beberapa tahun belakangan ini, ia juga dijuluki sebagai seorang Tiger Mom. Dalam wawancaranya bersama The Today Show, Penny Carey menceritakan saat putrinya baru berusia 18 bulan, ia mulai membuat daftar aktivitas yang harus diikuti putrinya demi kesuksesan karir putrinya di masa depan.
An early baby class I took her to. It was a drumming class. I asked the teacher if she had talent.
Carey terus mendorong putrinya untuk mengikuti berbagai aktivitas. Namun apa yang terjadi saat putrinya meraih juara pertama dalam lomba science? Bukannya senang, putrinya malah menangis.
That was my wake-up call. She didn't want to be part of the race that I put her in, you know, and I had to listen to that.
Dari pengalamannya itu, Carey kini menulis buku Taming the Tiger Parent. Ia berharap orang tua lain dapat belajar dari kesalahannya. Semoga info ini bermanfaat. Saya Lea Johannes untuk VOA Washington. 9 Desember 1990, Lech Walesa, pendiri Serikat Buruh Solidaritas, meraih kemenangan besar dalam pemilu dan menjadi pemimpin Polandia pertama yang dipilih langsung. Walesa adalah mantan tukang listrik di galangan kapal Lenin di Gdansk. Namanya mulai mencuat pada awal tahun 1980-an ketika memimpin perjuangan pembentukan serikat pekerja serta kebebasan lebih besar dalam berpolitik dan menjalankan ibadah. Sempat ditahan pemerintah komunis Polandia, pemimpin solidaritas itu akhirnya dibebaskan atas desakan publik. Pada tahun 1983, Walesa dianugerahi hadiah Nobel Perdamaian. Ketika terpilih sebagai presiden, Walesa berhasil menerapkan reformasi pasar bebas. Namun ia ternyata lebih efektif menjadi pemimpin buruh ketimbang presiden. Tahun 1995, ia kalah tipis dari mantan tokoh komunis dalam usahanya terpilih kembali sebagai presiden.
Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
HIV, virus penyebab AIDS, sering bermutasi. Itu telah memungkinkan virus tersebut meminta sistem kekebalan dan menginfeksi sekitar 80 juta orang dalam 35 tahun terakhir. Namun para periset menyatakan pesatnya evolusi HIV kemungkinan mengurangi kemampuannya menyebabkan AIDS. Wartawan VOA Joe De Capua melaporkan, disampaikan Vina Mubtadi dalam Info Sains dan Kesehatan.
Profesor Universitas Oxford Philip Golder adalah ilmuwan yang memimpin studi itu.
One of the quintessential features of HIV is its ability to mutate.
Salah satu ciri khas HIV adalah kemampuannya untuk bermutasi dan menghindar dari upaya kita untuk mengatasinya. Entah itu respons kekebalan atau obat-obat antiretroviral.
Tetapi HIV juga punya kelemahan.
Even HIV has some weaknesses.
Ada beberapa bagian dari virus itu yang tidak berubah dan salah satu bagiannya adalah inti pusat yang menyelimuti dua salinan virus RNA dan berbagai virus enzim. Bagian virus itu dapat bermutasi, tetapi kalau bagian itu bermutasi, biasanya ini mengurangi kemampuan virus itu untuk berkembang biak secara efisien.
RNA adalah molekul yang dibutuhkan dalam memproduksi protein yang penting bagi kehidupan. Golder mengatakan respons yang paling efektif atas HIV menarget protein capsid. Respons ini mengurung asam nukleat yang memungkinkan penyaluran informasi genetik antar berbagai generasi virus itu. Mutasi HIV yang banyak ini berakibat positif.
The accumulation of these mutations over time effectively result in a diminution of the ability of the virus.
Akumulasi mutasi yang berkepanjangan secara efektif menyebabkan berkurangnya kemampuan virus untuk menginfeksi sel-sel secara efisien dan untuk menyebabkan penyakit. Jadi itu hal yang baik.
HIV katanya jadi kurang ganas, kehilangan sebagian kemampuan untuk menyebabkan AIDS dengan melumpuhkan sistem kekebalan. Tapi dapatkah HIV bermutasi menjadi sesuatu yang tidak menyebabkan penyakit?
It is a bit speculative to say what's going to happen in 10 years or tens of decades.
Bisa, tapi kita masih berspekulasi tentang apa yang terjadi dalam 10 tahun mendatang jika tren yang terjadi di Botswana dalam 10 tahun terakhir terus berlanjut. Jumlah orang yang dapat mengendalikan virus itu lewat sistem kekebalan mereka jelas akan naik dan pada akhirnya terjadi pada mayoritas orang dalam puluhan dasawarsa mendatang.
Temuan itu dimuat dalam jurnal Proceedings of the National Academy of Sciences. Golder dan rekan-rekannya di Oxford bekerja sama dengan para ilmuwan dari Afrika Selatan, Kanada, dan Jepang, serta Universitas Harvard dan riset Microsoft.
Anda masih mendengarkan VOA, The Voice of America.
Pekerja perusahaan makanan cepat saji di Amerika dan pendukungnya berunjuk rasa menuntut upah minimum yang lebih tinggi dan hak-hak buruh lainnya. Di bawah organisasi Fight for 15, protes-protes diperkirakan akan digelar di seluruh Amerika. Para pekerja dari berbagai profesi menuntut upah minimum $15 per jam, naik dari $7.25 yang kini ditetapkan pemerintah federal. Meskipun sebagian besar negara bagian telah menetapkan upah minimum mereka sendiri. Vina Mubtadi kembali hadir untuk menyampaikan laporan wartawan VOA Zlati Sahuk selengkapnya dalam segmen Amerika Kini.
Juru masak dan petugas kasir dari jaringan makanan cepat saji seperti McDonald's, Subway, Burger King, dan yang lainnya berpawai di City Hall di New York hari Kamis menuntut kenaikan upah minimum menjadi $15 per jam. Banyak di antara mereka mengatakan mereka harus bekerja di dua tempat agar bisa bertahan hidup. Mereka yang menerima upah minimum, kini $8 per jam di negara bagian New York, mengatakan mereka tidak dapat membayar sewa tempat tinggal dan membeli makanan dengan uang yang mereka hasilkan. Alvin Major mengatakan,
I've been working 40, 50 hours and I could barely pay my rent. I have to depend on government assistance to get some food to eat.
Sebuah protes lainnya diadakan di Chicago, di mana mereka yang dibayar $8.25 per jam juga mengatakan tidak dapat memenuhi kebutuhan mereka.
It's so hard to live on that wage, especially in Chicago. Rent alone for one bedroom is $850 to $1,000. That means I can't go to the doctor, I can't go to the dentist, I can't do anything because they have no health coverage for nothing. Can't take a day off for sickness if you missing your day's pay.
Dewan Kota Chicago dijadwalkan melakukan pemungutan suara mengenai rencana wali kota untuk menaikkan upah minimum kota menjadi $13 per jam pada tahun 2019. Sebagian pemilik usaha kecil di kota itu mengatakan mereka tidak dapat mendukung kenaikan upah tanpa subsidi.
If the mayor did increase and the increases were not set up properly, then we'd have to go up on our prices, and that's what every store owner is saying.
Tetapi demonstran mengatakan korporasi-korporasi besar mengeksploitasi mereka. Seorang karyawan McDonald's, Victor Guzman, mengatakan,
this is not right, because these corporations are making billions, and they don't want to pay enough to their workers. So I don't understand why they are doing that, because they can't pay us more. But they don't want.
Jaringan makanan cepat saji mengatakan lokasi mereka sebagian besar dimiliki operator independen yang bertanggung jawab atas upah karyawan mereka. Penyelenggara protes mengatakan unjuk rasa kenaikan upah ini akan melibatkan 190 kota di Amerika dan bahwa pekerja rumah tangga dan industri maskapai juga akan bergabung.
Inilah VOA.
Jean-Claude Van Damme akhirnya terlibat dalam pembuatan ulang film yang dulu sempat dibintanginya, Kickboxer. Peran apa yang kali ini diambilnya dalam film tersebut? Berikut Arif Budiman dalam info film.
Eric, don't do it. I saw the look in his eyes. This guy is crazy. He's fucking crazy. I'm the best.
Pembuatan film Kickboxer versi baru dimulai awal Desember ini. Seperti sudah diperkirakan, film itu dipenuhi banyak ahli bela diri profesional yang mencoba peruntungan di dunia film. Namun siapapun setuju bahwa film itu tidak akan terasa lengkap tanpa kehadiran bintang film aslinya, Jean-Claude Van Damme.
May I help you? I want Don. And I want you to teach me Muay Thai.
Entah karena pertimbangan itu pula, proyek film laga tersebut baru-baru ini menyertakan nama Van Damme dalam daftar pemain. Keputusan itu diambil baru-baru ini oleh para produser film itu, dan aktor Belgia ini menandatangani kontraknya satu pekan sebelum film itu dibesut. Media-media di Hollywood melaporkan ia akan mengambil posisi Master Chow menggantikan aktor Thailand Tony Cha yang sebetulnya sudah menandatangani kontrak sejak Agustus lalu.
Just listen. With your mind, your heart, your whole being.
Van Damme akan tampil bersama aktor-aktor yang sudah banyak bermunculan di film-film yang dirilis tahun 2014 yang diangkat dari cerita buku komik, yakni Dave Bautista yang memerankan Rex the Destroyer dalam Guardians of the Galaxy, George St. Pierre pemeran George Batroc dalam Captain America the Winter Soldier, dan Alan Moussey, stuntman untuk Josh Hellman dalam film X-Men Days of Future Past. Bedanya, jika Van Damme tampil sebagai aktor pendukung, aktor-aktor kurang ternama itu justru akan memainkan peran-peran utama. Diarahkan sutradara John Starkwell dan Stephen Wong, Kickboxer akan dibintangi Alan Moussey sebagai Kurt Swan, ahli bela diri berbakat yang pindah ke Thailand dalam misi balas dendam. Dalam usaha membalas kematian saudaranya di tangan petarung ternama Tong Po, Dave Bautista, Sloan berguru pada Master Chow yang diperankan Jean-Claude Van Damme dan mempelajari kickboxing. Kickboxers adalah film Van Damme ketiga yang rencananya dibuat ulang. Beberapa waktu lalu tersiar kabar, dua film box office yang dibintangi aktor laga yang sudah lama menghilang dari layar lebar ini juga akan kembali diproduksi, yaitu Time Cop dan Bloodsport. Arif Budiman, VOA Washington.
Majalah Forbes baru-baru ini merilis daftar tahunan para selebriti berusia di bawah 30 tahun dengan penghasilan terbanyak. Siapa saja yang masuk daftar tersebut? Selengkapnya ikuti Lea Johannes dalam Info Musik.
Justin Bieber menempati posisi teratas dengan penghasilan terbanyak yaitu $80 juta pada tahun lalu. Nama Justin Bieber juga sempat menempati nomor 1 daftar Social 50 baru-baru ini. Daftar The Social 50 dibuat berdasarkan tingkat popularitas seorang penyanyi pada berbagai media sosial. Di antaranya YouTube, Vivo, Facebook, Twitter, SoundCloud, Wikipedia, dan Instagram. Daftar itu juga menggabungkan jumlah teman, penggemar, pengikut yang bertambah selama seminggu pada halaman penyanyi tersebut, termasuk lagu yang diputar penggemar. Pada pertengahan bulan November, aktivitas di media sosial yang menyangkut nama Justin Bieber naik 13%. Penggemarnya bertambah 650 ribu orang lewat Facebook, Instagram, dan Twitter. Namanya bahkan disebut-sebut sebanyak 1,8 juta kali pada akun Twitter. 2 juta penggemarnya menyukai posting Bieber dalam Instagram. Nama Taylor Swift berada pada urutan kedua, selebriti di bawah usia 30 tahun dengan penghasilan terbanyak. Swift dikabarkan menghasilkan pendapatan sekitar $64 juta. Disusul Bruno Mars pada urutan ketiga dengan penghasilan sebesar $60 juta. Selebriti lainnya yang berusia di bawah 30 tahun dan masuk dalam daftar tersebut adalah Rihanna, $48 juta, Miley Cyrus, $36 juta, Jennifer Lawrence, $34 juta, Lady Gaga, $33 juta, dan Skrillex, $18 juta.
VOA. pendengar, jangan kemana-mana dulu, tetaplah bersama kami. Sesaat lagi kami hadir kembali pada paruh kedua siaran malam ini. Masih tetap bersama VOA Washington.
Dari Washington, inilah VOA.
Halo, selamat malam pendengar di Indonesia. Apa kabar? Kami berharap Anda sehat dan berbahagia selalu. Jumpa lagi dengan VOA Washington yang dipancar luaskan langsung dari Studio 17 di Ibu Kota Amerika. Saya Utami Husin, senang sekali dapat kembali menemui Anda pada Selasa malam ini, 9 Desember 2014. Kami awali siaran malam dengan menyampaikan pokok-pokok berita yang akan kami sajikan. Di antaranya, badai di Filipina melemah setelah menewaskan 27 orang. Menteri Pertahanan Amerika bahas pertempuran melawan ISIS di Irak. Laporan tentang penyiksaan CIA dirilis hari Selasa ini. Sejumlah informasi penting dan menarik lainnya telah disiapkan produser Lea Johannes. Berikut beberapa cuplikannya.
Juru masak dan petugas kasir dari jaringan makanan cepat saji seperti McDonald's, Subway, Burger King, dan yang lainnya berpawai di City Hall di New York hari Kamis menuntut kenaikan upah minimum menjadi $15 per jam.
Pembuatan film Kickboxer versi baru dimulai awal Desember ini. Seperti sudah diperkirakan, film itu dipenuhi banyak ahli bela diri profesional yang mencoba peruntungan di dunia film.
Berita-berita dan informasi menarik lainnya dapat Anda simak nanti setelah berita malam ini bersama Leonard Triyono dan saya sendiri Utami Husin.
Selamat malam, sebuah badai Pasifik yang kuat telah melemah dan meninggalkan Filipina setelah menewaskan 27 orang di negara kepulauan yang kini rentan itu. Topan Hagupit menghantam Filipina Timur hari Sabtu, mencabik atap rumah dan memadamkan listrik di seluruh provinsi di sana. Palang Merah Filipina mengungkapkan angka korban telah mencapai 27 orang, jumlah lebih tinggi daripada perkiraan pemerintah yang hanya menyebutkan 11 orang sampai hari Selasa. Kerusakan paling parah terjadi di Provinsi Samar yang masih berbenah dari malapetaka Topan Haiyan yang tahun lalu membunuh ribuan orang. Hagupit tak menimbulkan bencana separah Haiyan, sebagian karena hampir 1,7 juta penduduk telah diungsikan ke pusat-pusat perlindungan sewaktu badai mendekat. Badai itu secara berangsur-angsur reda saat melampaui Filipina Tengah, melewati Manila yang sebagian besar hening bersiaga. Menjelang Selasa, kekuatan Hagupit menurun menjadi badai tropis, terus bertiup ke barat menuju Laut Cina Selatan.
Pihak berwenang Hong Kong bersiap membersihkan lokasi protes terakhir wilayah itu, mengakhiri demonstrasi-demonstrasi pro-demokrasi yang telah berlangsung selama 2 bulan. Sebuah putusan pengadilan tinggi Hong Kong mengizinkan pihak berwenang membersihkan barikade di jalan-jalan di lokasi protes utama di Admiralty dekat kantor-kantor pemerintah. Perintah tersebut diterbitkan di media lokal yang melaporkan bahwa ribuan polisi hari Kamis akan membersihkan kompleks tenda itu. Perintah tadi hanya memberi izin membongkar sebagian lokasi di Admiralty, tetapi pihak berwenang diduga akan membersihkan seluruh lokasi dan membuka kembali jalur lalu lintas. Surat kabar South China Morning Post menurunkan berita polisi juga akan membongkar sebuah lokasi protes lebih kecil di pusat pertokoan populer di distrik Causeway Bay. Langkah-langkah ini akan membuka kembali peluang bagi kemungkinan perselisihan antara polisi dan pemrotes yang telah berulang kali bentrok selama beberapa percobaan di masa lalu untuk membersihkan lokasi tersebut. Hanya puluhan orang saja yang kini bertahan di lokasi protes.
Anda masih mendengarkan VOA, The Voice of America.
Menteri Pertahanan Amerika Chuck Hagel berada di Irak untuk bertemu dengan Perdana Menteri Haider al-Abadi dan para panglima Amerika 4 bulan setelah Amerika melancarkan kampanye serangan udara melawan kelompok militan ISIS. Setelah tiba dalam sebuah kunjungan yang tidak diumumkan hari Selasa di Baghdad, Hagel mengatakan pasukan Irak memperoleh momentum baru dalam usaha mereka mengklaim kembali wilayah yang telah direbut ISIS di Irak Utara dan Barat awal tahun ini. Koalisi pimpinan Amerika itu telah melancarkan lebih dari 600 serangan udara di Irak sejak awal Agustus. untuk berusaha membantu pasukan Irak. Sekitar 500 serangan lagi telah menarget ISIS di negara tetangga Suriah. Presiden Amerika Barack Obama setuju mengirim sebanyak 3.100 tentara ke Irak untuk memberikan pelatihan dan konsultasi. Panglima Koalisi Pimpinan Amerika Letnan Jenderal James Terry mengutarakan mitra-mitra koalisi juga telah menjanjikan pengiriman 1.500 penasihat militer. Terry menandaskan, kini ISIS dalam kondisi bertahan dan berusaha mempertahankan wilayah-wilayah Irak yang telah dikuasainya.
Berbagai fasilitas diplomasi dan instalasi militer Amerika Serikat di luar negeri diamankan secara lebih ketat hari Selasa. Sementara Senat Amerika bersiap merilis sebuah laporan panjang yang merinci metode interogasi Badan Intelijen Pusat Amerika, CIA, sejak serangan 11 September 2001. Laporan 6.000 halaman itu dikabarkan merinci berbagai teknik interogasi yang ekstrim, seperti pemenjaraan di sel-sel kecil, perampasan waktu tidur, dan pencurahan air di wajah alias waterboarding yang membuat orang merasa seakan hendak tenggelam. Pemerintahan Presiden Barack Obama sangat prihatin tentang kemungkinan kepentingan Amerika akan menjadi target kerusuhan, sehingga Menteri Luar Negeri John Kerry menelpon Ketua Komisi Intelijen Senat, Dianne Feinstein, pekan lalu mengenai kemungkinan akan terjadinya serangan balasan. Juru bicara Gedung Putih, Josh Earnest, memberitahu wartawan hari Senin, langkah siaga telah diambil untuk memperkuat keamanan di berbagai fasilitas Amerika seandainya pecah kerusuhan. Presiden Obama melarang teknik interogasi yang menyiksa setelah dia menjabat tahun 2009. Laporan Senat itu akan menjadi dokumentasi publik pertama berkenaan cara penyiksaan yang dilakukan CIA terhadap para tersangka Al-Qaeda dalam apa yang disebut perang melawan teror.
Berbagai aksi protes menentang keputusan Dewan Juri untuk tidak mendakwa dua polisi kulit putih atas kematian dua pria kulit hitam tak bersenjata kembali berlangsung di sejumlah kota besar di berbagai penjuru Amerika Senin malam. Pawai protes berlangsung di New York, Washington, Philadelphia, dan Berkeley, California, di mana polisi menggunakan gas air mata. Ketika sejumlah demonstran memecahkan jendela kaca dan menjarah beberapa toko hari Minggu, para pengelola protes mengatakan kekerasan tidak akan ditoleransi. Kematian akibat tercekik seorang tersangka kriminal kulit hitam Eric Garner oleh polisi kulit putih di New York, Daniel Pantaleo, terekam oleh video, dan Presiden Barack Obama menyiarkan bahwa orang-orang kulit hitam tidak melebih-lebihkan ketika berbicara mengenai situasi-situasi seperti itu. Dalam sebuah wawancara dengan Black Entertainment Television yang diudarakan Senin, Obama mengatakan rasialisme sudah berurat akar. Mendengar demikian, Warta Dunia, Washington.
Anda dapat mengirimkan email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Hari Rabu ini adalah Hari Hak Asasi Manusia PBB. Banyak pengamat menggambarkan 2014 sebagai tahun mengerikan bagi pelanggaran hak asasi manusia. Perang adalah sumber utama pelanggaran di seluruh dunia, dan dalam 12 bulan terakhir, beberapa konflik besar menjadi semakin sengit. Berikut ini laporan wartawan VOA Henry Richwell dari London selengkapnya. Perang saudara di Suriah telah menewaskan ratusan ribu dan memaksa jutaan orang mengungsi. Konflik itu menjalar ke negara tetangga Irak, di mana pasukan pemerintah, oposisi moderat, militan Islamis, dan pejuang Kurdi semuanya berjuang untuk menguasai wilayah. Komunitas internasional harus ikut bertanggung jawab, kata Steve Croshaw, penasihat senior Amnesty International.
Failures to address the Syrian conflict better and earlier and to really speak.
Karena kegagalan mengatasi konflik Suriah dengan lebih baik dan lebih dini, dan kegagalan berbicara keras dan memberikan tekanan-tekanan yang dibutuhkan agar hak asasi manusia dipantau dengan lebih baik.
Tong-tong berisi bahan peledak yang dijatuhkan dari helikopter telah digunakan secara luas oleh pasukan pemerintah Suriah, menewaskan ribuan warga sipil. Sekutu penting Suriah, Rusia, harus berbicara untuk menentang penggunaannya, kata Direktur Human Rights Watch Kenneth Roth.
They allow ISIS to say that at least it is standing up to the Russian-backed government in Damascus.
Bom-bom barrel itu memungkinkan ISIS mengatakan setidaknya mereka berani berhadapan dengan pemerintah yang didukung Rusia di Damaskus yang berusaha melakukan pembunuhan di kawasan sipil.
Moskow mengobarkan konflik di Ukraina Timur dengan memberikan dukungan militer kepada separatis. Hampir 4.500 orang tewas dan terjadi banyak penculikan dan penyiksaan. Dalam kunjungan terakhir ke Moskow, Roth mengatakan situasi itu bisa memburuk.
I think it is political insecurity that lies behind all of this, and I fear that this is only going to intensify.
Saya kira ketidakamanan politik berada di balik semua ini, dan saya khawatir ini hanya akan semakin parah sementara Rusia menghadapi beberapa masalah ekonomi nyata sebagai konsekuensi petualangan Putin di Ukraina.
Meningkatkan isolasi Moskow telah menyebabkan penindasan terburuk terhadap pembangkang sejak masa Uni Soviet. Demikian menurut Roth.
All this adds up to is that the architecture is in place.
Semua ini berujung pada pemberlakuan rancangan untuk penindasan yang lebih sengit seandainya dibutuhkan oleh Putin.
Tiongkok dituduh menghambat kemajuan baru-baru ini dalam hak asasi manusia dengan tindakan keras yang sedang berlangsung terhadap protes pro-demokrasi di Hong Kong. Menyebarnya kelompok militan Islamis di Afrika mendorong pelanggaran hak asasi manusia berskala besar. Pembunuhan dan serangan bunuh diri oleh Boko Haram di Nigeria semakin intensif. Sementara pasukan pemerintah Nigeria dituduh melakukan pemenggalan dan penyiksaan. Di Mesir, para aktivis hak asasi mengatakan harapan para demonstran dalam pergolakan yang dikenal sebagai Arab Spring telah dipadamkan. Namun, Amnesty International menyoroti dua pencapaian penting di tempat lain dalam 12 bulan terakhir. Namun secara keseluruhan, Hari Hak Asasi Manusia 2014 kemungkinan akan dilihat sebagai pengingat tentang pelanggaran-pelanggaran berskala besar di banyak bagian dunia.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Laporan LSM Setara Institute menunjukkan indeks kinerja penegakan hak asasi manusia tahun 2014 di Indonesia tidak menampakkan kemajuan yang signifikan. Fathia Wardah, reporter VOA Jakarta, melaporkan selengkapnya.
Lembaga Swadaya Masyarakat Setara Institute mengeluarkan indeks kinerja hak asasi manusia 2014 di kantornya Senin. Laporan indeks kinerja HAM ini disusun dengan menggunakan pendekatan survei dengan sampel 200 responden di 20 provinsi yang terdiri dari pegiat HAM, akademisi, dan tokoh masyarakat. Peneliti Setara Institute Ismail Hasani dalam jumpa pers mengungkapkan, meskipun indeks kinerja HAM 2014 menunjukkan peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2013, yakni 2,49 dari sebelumnya 2,25. Menurutnya, skor 2,49 bukanlah skor yang baik dan kondusif bagi pemajuan hak asasi manusia. Hal ini lanjutnya disebabkan performa kabinet yang tidak terlalu kompatibel dengan agenda pemajuan HAM, seperti Menteri Hukum dan HAM yang memberikan pembebasan bersyarat kepada pembunuh Munir Polikarpus Budihari Prianto, dan juga Jaksa Agung Prasetyo yang tidak menindaklanjuti rekomendasi Komnas HAM terkait 7 kasus pelanggaran HAM masa lalu. Selain itu, beberapa jenderal di sekeliling Presiden Joko Widodo seperti Hendro Priyono juga tambahnya dimungkinkan mengganggu agenda pemajuan HAM. Responden menurut Ismail juga memprediksi bahwa politik pemajuan HAM pada pemerintahan Jokowi akan mengalami stagnasi sebagaimana pada era Presiden SBY.
Kebebasan berekspresi melalui media sosial, kebebasan beragama berkeyakinan, jelas menurut dan rasa aman dan perlindungan warga negara.
Untuk itu, Setara Institute merekomendasikan agar Presiden Joko Widodo memastikan janji-janji pemajuan HAM, termasuk menuntaskan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu yang menjadi salah satu prioritas pembangunan 2014-2019. Presiden Jokowi harus melakukan pemantauan dan pelaporan berbagai kasus-kasus pelanggaran HAM sesuai mekanisme yang disediakan oleh berbagai peraturan perundang-undangan. Berikut Direktur Setara Institute Hendardi.
Pemenuhan hak asasi manusia itu adalah pada komitmen presiden yang berani untuk melakukan satu tindakan-tindakan perubahan dan menyelesaikan persoalan-persoalan hak asasi manusia.
Sebelumnya, politikus dari Partai Nasional Demokrat yang juga pernah menjadi juru kampanye Jokowi JK, Taufik Basari, mengatakan Presiden Jokowi sangat berkomitmen menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu. Penyelesaian kasus pelanggaran HAM lanjutnya merupakan janji politik.
Komitmen yang paling jelasnya adalah itu harus diselesaikan. Nah, tinggal bagaimana kemudian kita sama-sama mendiskusikan, juga mungkin bersama-sama dengan korban ataupun lembaga-lembaga yang bergerak di bidang hak asasi manusia mengenai caranya.
Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Dapatkan berita terkini dan liputan menarik dari VOA di ponsel Android Anda. Unduh aplikasi baru VOA News untuk Android dari Google Play Store dan pilih Bahasa Indonesia dari menu utama.
Selain artikel dan foto, tersedia video dan audio berbagai program kami. Anda juga dapat berpartisipasi dalam liputan VOA dengan mengirim teks, foto, video, dan audio melalui aplikasi ini.
VOA, The Voice of America.
Anda sedang mengikuti siaran VOA.
Kecenderungan orang tua menerapkan pola asuh Tiger Parenting, yaitu orang tua yang secara keras mendorong anaknya untuk mencapai prestasi yang gemilang, sudah sering menjadi topik perdebatan di antara pakar anak. Beberapa waktu lalu, Alyssa Fu dan Hazel Marcus, peneliti dari Stanford, merilis sebuah hasil studi tentang efektivitas pola asuh orang tua Amerika Asia yang keras versus orang tua Amerika Eropa yang bersikap serba membolehkan. Anak Amerika Asia yang menjadi responden dalam studi tersebut menilai pola asuh keras yang diterapkan ibu mereka sebagai hal yang positif dan bahkan memotivasi mereka saat mengalami kegagalan. Sedangkan anak Amerika Eropa merasa lebih mandiri dari ibu mereka dan merasa tidak memiliki dukungan dari orang tua. Walau demikian, hasil studi itu menunjukkan kedua pola asuh tersebut dapat efektif. Kuncinya adalah bagaimana anak menilai hubungan dengan orang tua. Berikut ini adalah pengalaman salah seorang ibu yang sempat menerapkan pola asuh Tiger Mom. Sebagai seorang pengarang buku yang telah menulis 6 buku tentang mengasuh anak dan sebagai seorang kontributor pada sebuah harian di Inggris, Tanit Carey dapat dikatakan sebagai seorang ibu yang paham tentang bagaimana mengasuh anak. Dalam beberapa tahun belakangan ini, ia juga dijuluki sebagai seorang Tiger Mom. Dalam wawancaranya bersama The Today Show, Tanit Carey menceritakan saat putrinya baru berusia 18 bulan, ia mulai membuat daftar aktivitas yang harus diikuti putrinya demi kesuksesan karir putrinya di masa depan.
An early baby class I took her to. It was a drumming class. I asked the teacher if she had talent.
Carey terus mendorong putrinya untuk mengikuti berbagai aktivitas. Namun apa yang terjadi saat putrinya meraih juara pertama dalam lomba science? Bukannya senang, putrinya malah menangis.
That was my wake up call. She didn't want to be part of the race that I put her in, you know, and I had to listen to that.
Dari pengalamannya itu, Carey kini menulis buku Taming the Tiger Parent. Ia berharap orang tua lain dapat belajar dari kesalahannya. Semoga info ini bermanfaat. Saya Lea Johannes untuk VOA Washington. 9 Desember 1990, Lech Walesa, pendiri Serikat Buruh Solidaritas, meraih kemenangan besar dalam pemilu dan menjadi pemimpin Polandia pertama yang dipilih langsung. Walesa adalah mantan tukang listrik di galangan kapal Lenin di Gdansk. Namanya mulai mencuat pada awal tahun 1980-an ketika memimpin perjuangan pembentukan serikat pekerja serta kebebasan lebih besar dalam berpolitik dan menjalankan ibadah. Sempat ditahan pemerintah komunis Polandia, pemimpin Solidaritas itu akhirnya dibebaskan atas desakan publik. Pada tahun 1983, Walesa dianugerahi hadiah Nobel Perdamaian. Ketika terpilih sebagai presiden, Walesa berhasil menerapkan reformasi pasar bebas. Namun ia ternyata lebih efektif menjadi pemimpin buruh ketimbang presiden. Tahun 1995, ia kalah tipis dari mantan tokoh komunis dalam usahanya terpilih kembali sebagai presiden.
Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
HIV, virus penyebab AIDS, sering bermutasi. Itu telah memungkinkan virus tersebut meminta sistem kekebalan dan menginfeksi sekitar 80 juta orang dalam 35 tahun terakhir. Namun para periset menyatakan pesatnya evolusi HIV kemungkinan mengurangi kemampuannya menyebabkan AIDS. Wartawan VOA Joe DeCapua melaporkan, disampaikan Vina Mubtadi dalam Info Sains dan Kesehatan.
Profesor Universitas Oxford Philip Golder adalah ilmuwan yang memimpin studi itu.
One of the quintessential features of HIV is its ability to mutate.
Salah satu ciri khas HIV adalah kemampuannya untuk bermutasi dan menghindar dari upaya kita untuk mengatasinya. Entah itu respons kekebalan atau obat-obat antiretroviral.
Tetapi HIV juga punya kelemahan.
Even HIV has some weaknesses.
Ada beberapa bagian dari virus itu yang tidak berubah dan salah satu bagiannya adalah inti pusat yang menyelimuti dua salinan virus RNA dan berbagai virus enzim. Bagian virus itu dapat bermutasi, tetapi kalau bagian itu bermutasi, biasanya ini mengurangi kemampuan virus itu untuk berkembang biak secara efisien.
RNA adalah molekul yang dibutuhkan dalam memproduksi protein yang penting bagi kehidupan. Golder mengatakan respons yang paling efektif atas HIV menarget protein kapsid. Respons ini mengurung asam nukleat yang memungkinkan penyaluran informasi genetik antar berbagai generasi virus itu. Mutasi HIV yang banyak ini berakibat positif.
The accumulation of these mutations over time effectively result in a diminution of the ability of the virus.
Akumulasi mutasi yang berkepanjangan secara efektif menyebabkan berkurangnya kemampuan virus untuk menginfeksi sel-sel secara efisien dan untuk menyebabkan penyakit. Jadi itu hal yang baik.
HIV katanya jadi kurang ganas, kehilangan sebagian kemampuan untuk menyebabkan AIDS dengan melumpuhkan sistem kekebalan. Tapi dapatkah HIV bermutasi menjadi sesuatu yang tidak menyebabkan penyakit?
It is a bit speculative to say what's going to happen in 10 years or tens of decades.
Bisa, tapi kita masih berspekulasi tentang apa yang terjadi dalam 10 tahun mendatang. Jika tren yang terjadi di Botswana dalam 10 tahun terakhir terus berlanjut, jumlah orang yang dapat mengendalikan virus itu lewat sistem kekebalan mereka jelas akan naik dan pada akhirnya terjadi pada mayoritas orang dalam puluhan dasawarsa mendatang.
Temuan itu dimuat dalam jurnal Proceedings of the National Academy of Sciences. Golder dan rekan-rekannya di Oxford bekerja sama dengan para ilmuwan dari Afrika Selatan, Kanada, dan Jepang, serta Universitas Harvard dan riset Microsoft.
Anda masih mendengarkan VOA, The Voice of America.
Pekerja perusahaan makanan cepat saji di Amerika dan pendukungnya berunjuk rasa menuntut upah minimum yang lebih tinggi dan hak-hak buruh lainnya. Di bawah organisasi Fight for 15, protes-protes diperkirakan akan digelar di seluruh Amerika. Para pekerja dari berbagai profesi menuntut upah minimum $15 per jam, naik dari $7.25 yang kini ditetapkan pemerintah federal, meskipun sebagian besar negara bagian telah menetapkan upah minimum mereka sendiri. Vina Mubtadi kembali hadir untuk menyampaikan laporan wartawan VOA Zlati Sahuk selengkapnya dalam segmen Amerika Kini.
Juru masak dan petugas kasir dari jaringan makanan cepat saji seperti McDonald's, Subway, Burger King, dan yang lainnya berpawai di City Hall di New York hari Kamis menuntut kenaikan upah minimum menjadi $15 per jam. Banyak di antara mereka mengatakan mereka harus bekerja di dua tempat agar bisa bertahan hidup. Mereka yang menerima upah minimum, kini $8 per jam di negara bagian New York, mengatakan mereka tidak dapat membayar sewa tempat tinggal dan membeli makanan dengan uang yang mereka hasilkan. Alvin Major mengatakan,
I've been working 40 to 50 hours and I could barely pay my rent. I have to depending on government assistance to get some food to eat.
Sebuah protes lainnya diadakan di Chicago, di mana mereka yang dibayar $8.25 per jam juga mengatakan tidak dapat memenuhi kebutuhan mereka.
It's so hard to live on that wage, especially in Chicago. Rent alone for one bedroom is $850 to $1,000. That means I can't go to the doctor, I can't go to the dentist, I can't do anything because they have no health coverage for nothing. Can't take a day off for sickness if you're missing your day's pay.
Dewan Kota Chicago dijadwalkan melakukan pemungutan suara mengenai rencana wali kota untuk menaikkan upah minimum kota menjadi $13 per jam pada tahun 2019. Sebagian pemilik usaha kecil di kota itu mengatakan mereka tidak dapat mendukung kenaikan upah tanpa subsidi.
If the mayor did increase and the increases were not set up properly, then we'd have to go up on our prices, and that's what every store owner is saying.
Tetapi demonstran mengatakan korporasi-korporasi besar mengeksploitasi mereka. Seorang karyawan McDonald's, Victor Guzman, mengatakan,
this is not right, because these corporations are making billions, and they don't want to pay enough to their workers. So I don't understand why they are doing that, because they can't pay us more. But they don't want.
Jaringan makanan cepat saji mengatakan lokasi mereka sebagian besar dimiliki operator independen yang bertanggung jawab atas upah karyawan mereka. Penyelenggara protes mengatakan unjuk rasa kenaikan upah ini akan melibatkan 190 kota di Amerika dan bahwa pekerja rumah tangga dan industri maskapai juga akan bergabung.
inilah VOA.
Jean-Claude Van Damme akhirnya terlibat dalam pembuatan ulang film yang dulu sempat dibintanginya, Kickboxer. Peran apa yang kali ini diambilnya dalam film tersebut? Berikut Arif Budiman dalam info film.
Eric, don't do it. I saw the look in his eyes. This guy is crazy. He's fucking crazy. I'm the best.
Pembuatan film Kickboxer versi baru dimulai awal Desember ini. Seperti sudah diperkirakan, film itu dipenuhi banyak ahli bela diri profesional yang mencoba peruntungan di dunia film. Namun siapapun setuju bahwa film itu tidak akan terasa lengkap tanpa kehadiran bintang film aslinya, Jean-Claude Van Damme.
May I help you? I want Don. And I want you to teach me Muay Thai.
Entah karena pertimbangan itu pula, proyek film laga tersebut baru-baru ini menyertakan nama Van Damme dalam daftar pemain. Keputusan itu diambil baru-baru ini oleh para produser film itu, dan aktor Belgia ini menandatangani kontraknya satu pekan sebelum film itu dibesut. Media-media di Hollywood melaporkan ia akan mengambil posisi Master Cho, menggantikan aktor Thailand Tony Cha yang sebetulnya sudah menandatangani kontrak sejak Agustus lalu.
Just listen. With your mind, your heart, your whole being.
Van Damme akan tampil bersama aktor-aktor yang sudah banyak bermunculan di film-film yang dirilis tahun 2014 yang diangkat dari cerita buku komik, yakni Dave Bautista yang memerankan Rex the Destroyer dalam Guardians of the Galaxy, Georges St-Pierre pemeran Georges Batroc dalam Captain America the Winter Soldier, dan Alan Moussey, stuntman untuk Josh Hellman dalam film X-Men Days of Future Past. Bedanya, jika Van Damme tampil sebagai aktor pendukung, aktor-aktor kurang ternama itu justru akan memainkan peran-peran utama. Diarahkan sutradara John Stockwell dan Stephen Wong, Kickboxer akan dibintangi Alan Moussey sebagai Kurt Swan, ahli bela diri berbakat yang pindah ke Thailand dalam misi balas dendam. Dalam usaha membalas kematian saudaranya di tangan petarung ternama Tong Po, Dave Bautista, Swan berguru pada Master Cho yang diperankan Jean-Claude Van Damme dan mempelajari kickboxing. Kickboxers adalah film Van Damme ketiga yang rencananya dibuat ulang. Beberapa waktu lalu tersiar kabar, dua film box office yang dibintangi aktor laga yang sudah lama menghilang dari layar lebar ini juga akan kembali diproduksi, yaitu Time Cop dan Bloodsport.
Majalah Forbes baru-baru ini merilis daftar tahunan para selebriti berusia di bawah 30 tahun dengan penghasilan terbanyak. Siapa saja yang masuk daftar tersebut? Selengkapnya ikuti Lea Johannes dalam Info Musik.
Justin Bieber menempati posisi teratas dengan penghasilan terbanyak yaitu $80 juta pada tahun lalu. Nama Justin Bieber juga sempat menempati nomor 1 daftar Social 50 baru-baru ini. Daftar The Social 50 dibuat berdasarkan tingkat popularitas seorang penyanyi pada berbagai media sosial. Di antaranya YouTube, Vivo, Facebook, Twitter, SoundCloud, Wikipedia, dan Instagram. Daftar itu juga menggabungkan jumlah teman, penggemar, pengikut yang bertambah selama seminggu pada halaman penyanyi tersebut, termasuk lagu yang diputar penggemar. Pada pertengahan bulan November, aktivitas di media sosial yang menyangkut nama Justin Bieber naik 13%. Penggemarnya bertambah 650 ribu orang lewat Facebook, Instagram, dan Twitter. Namanya bahkan disebut-sebut sebanyak 1,8 juta kali pada akun Twitter. 2 juta penggemarnya menyukai posting Bieber dalam Instagram. Nama Taylor Swift berada pada urutan kedua, selebriti di bawah usia 30 tahun dengan penghasilan terbanyak. Swift dikabarkan menghasilkan pendapatan sekitar $64 juta. Disusul Bruno Mars pada urutan ketiga dengan penghasilan sebesar $60 juta. Selebriti lainnya yang berusia di bawah 30 tahun dan masuk dalam daftar tersebut adalah Rihanna, $48 juta. Miley Cyrus, $36 juta, Jennifer Lawrence, $34 juta, Lady Gaga, $33 juta, dan Skrillex, $18 juta.
Pendengar, tuntas sudah siaran petang VOA Washington. Saya Utami Husin beserta seluruh kerabat kerja lainnya yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam, selamat beristirahat. Salam dari Washington.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.